straujāk iestājas staļķinē, plus 42 cm. Tas ir no 9:00 līdz tagad 4:00 pēcpusdienā. Tas ūdens līmenis tur celsies, jo nu, tas ledus vēl tā kā ir, viņš nav viss izgājis ārā, un tad līmenis vēl noteikti celsies. Nu, mežotnē mums bija krities, tas bija pusdivos novērotājs bija aizgājis, un tad jā, tā kāds ledus bija aizgājis uz staļģeni, tad ūdens līmenis jau bija krities pa 76 cm no tā, kas bija rīta termiņā. Bet nu, līdz nekam bīstam, tā kā nevajadzētu tuvākajā laikā būt.
Un citu vietu, kāda ir tā situācija?
Nu, Ogrē mums arī tā kā ūdens līmenis ceļas, un aiz Ogres novērojuma stacijas arī ir izveidojies ledus sastrēgums. Nu, Krāslavā ir cēlies ūdens līmenis kopš rīta, 9:00, tagad uz 4:00 pa 37 cm.
Skaidrs, kopumā var teikt, ka nu, tā ūdens līmeņa celšanās turpinās.
Turpinās, bet, jā, un turpināsies.
Jā, bet nu, pagaidām tur vismaz tas nav. Tas nekad,
nu, nav. Nu, Daugavā tas vēl joprojām nav. Tāds celšanās būs pakāpenisku uz augšu, bet nu, nekas tāds briesmīgs vēl tā kā nedraud.